De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos, e benvidas todos e todas a esta outra mirada. Estamos hoxe a mércores e é día 13 de febreiro. Sí, venres e 13, ou digo venres, mércores e 13, non venres. Ui, se fora venres e 13 xa cousa era de, para tremer de medo. Bueno, aquí é o martes e 13, eso depende onde esteas, aquí librámonos porque martes foi onte e foi 12. Entón, os anglosaxóns creo que son os que lle temen o venres e 13, non? Bueno, o noso é o martes 13, o que non nos gusta. En fin, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo de novo en un día soleado de unha semana que vai a seguir sendo soleada, a lo menos ata lá o domingo. Parece que imos a seguir disfrutando de sol. Como sempre, contámoslles despois como ven o pronóstico do tempo, así como máis soseado, como ven o tempo para os vindeiros días, aínda que lles adianto que, xa digo, temos unha semana así de tempo soleado, unha que outra nube poda aparecer, pero nada preocupante. E despois Pois para o fin de semana e para o domingo, pois igual a cousa se torce un pouco. Pero bueno, xa lle lo contamos máis tarde. Parece que vai haber elección sí ou sí. Todo apunta a que, ao mellor en pouco tempo, Pois temos dous procesos electorais, Porque non parece estar pola labor Pedro Sánchez de facer un gran domingo electoral no que colleran todas as europeas, municipais, xerais e demais, que tampouco ao mellor sería moi convinta, así que é probable que se adianten ao mes de abril as eleccións xerais e si Pedro Sánchez non consigue, como parece non vai conseguir aprobar os orzamentos, e que pois as municipais e europeas se manteñan no mes de maio. Trazas de veracidade no esperpento español. Así titula Rosa María Artal a súa columna na zona crítica del diario.es. Explica a Rosa María Artal. Empeza así: "Eu non falo con xornalistas", dixo a voz tensa que se escoitaba ao outro lado do fío telefónico. E despois, unha diminuta ventana de esperanza. Que quere? A xornalista de investigación canadiense Naomi Klein estaba escribindo un libro sobre o shock, sobre persoas e países que o padeceron. Foi publicado no ano 2007. Gail Kastner, que era unha muller víctima deles a maus da CIA, nas súas técnicas especiais de interrogatorio. Klein estudou tamén o psiquiatra Hugo Cerletti e os seus traballos en terapias de electroshock. O médico inspirarase na matanza eléctrica de porcos a través de grandes tenazas metálicas que fixaban nas súas sienes. Acudiu personalmente a estudalo nun matadoiro. Todo depende da dosis e do obxectivo perseguido. Recordei a brillante xénesis de aquel libro esencial de Naomi Klein, que se anticipou para explicala a gran crisis do capitalismo do 2008. Ao ver profundizarse o esperpento español estes días, ese circo dos horrores que se presentou na Plaza de Colón de Madrid o domingo 10 de febreiro mostrounos en xestos e en quisas o que fai a propaganda malsana nos cerebros ermos. Un dos seus principales impulsores, como presidente do PP, Pablo Casado, atreveuse a decir sobre o manifesto cargado de mentiras que leron tres supostos xornalistas que tiña grandes dosis de veracidade. E non pasou nada. En esa serie de entolecidos exemplares quenes os usan non teñen piedade deles. Si o esperpento español podía ir a máis, fixo. En este escenario, os líderes da dereita e da ultradereita española, Abascal e Casado, peitos enchidos a reventar de orgullo, Rivera intentando que as bandeiras do arco iris LGTB o axudaran a ser camaleónico, a ver se algún despistado compra a súa teoría de que non está coa ultradereita como na Andalucía, que grazas ao seu partido tamén entrega a igualdade e a violencia de xénero aos misóxinos e a memoria histórica, vexan, a unha defensora de todo golpismo fascista. Un homosexual do PP, Javier Maroto, posando xunto ao homófobo Abascal. A maior dosis de veracidade da proclama de Colón foi a súa mentira. Que minten a plomo e sin pudor, eso é a verdad. Os seus tres altavoces siguen en activo, ainda tendo quedado absolutamente inhabilitados como profesionais do xornalismo, aí o teñen todo. E máis as portadas, proclamando un éxito de convocatoria en Colón que non existiu, con excepcións como La Vanguardia, porque dando a volta á tortilla sin pudor algún, editado en Madrid, ata falou de un pinchazo de Sánchez. As informacións, resaltando as decenas de miles de manifestantes que, contados pola policía, a mesma de outras convocatorias, cifrou en 4 decenas e media, incluída RTVE. Previamente, se o pensamos ben, a convocatoria da manifestación de Colón fixérona os medios. Fixéronlle os medios. Aí teñen algo máis. Faltaba a musa laranxa Inés Arrimadas para evidenciar a magnitude da impostura que a sustenta, rindo encantadora e encantada diante da patraña que convirte en líderes políticos a quen mellor diga a vaciedade que encandile aos incautos. Nos preámbulos do programa Salvados foi gravada unha conversa co seu asesor na que aceptaba que o importante é a actitude, para que a xente diga, mira que ben o explica, aínda que non me esté enterando de nada. Outra política máis que quedará desfeitada como tal nunha sociedade madura, que quedaría desfeitada como tal nunha sociedade madura. O inmenso fraude do esperpento español infecta como ponzoñosas bacterias a eses seres que loitan en favor dos seus verdugos, electroshock que perpetran políticos sin escrúpulos e amplifican os medios cando os toman xornalistas sin ética. Despois chegan as consecuencias. Cando solo se ten unha bandeira para encher os baleiros e moito odio que acoller, ocurren catástrofes. Decenas de miles, pois, de seres airados e resentidos, dispostos a aplacar o ardor de iras na vinganza cara aos ciudadanos progresistas, profanar as tumbas de Dolores Ibárruri, a histórica deputada comunista, e Pablo Iglesias, fundador do PSOE, é un signo dos tempos, o que acuden instigados por ultras que operan sin problemas en medios de comunicación. O colmo foi atacar ademais o monumento homenaxe ás 13 rosas, as 13 xóvenes executadas por un pelotón de fusilamento franquista, xa rematada a guerra civil iniciada polo alzamento de Franco. O clima de crispación empeza a ser irrespirable e as soflamas de algúns axitadores violentos e a súa impunidade non deixan de crecer. A maioría dos países que sufriron ditaduras como a nosa e leis de impunidade como as nosas, revocáronas. Ata Argentina botou atrás as de punto final. España paga ese inmenso erro froito de unha transición en precario e de dirixentes que, podendo resolver estes problemas de fondo, non o fixeron. É especialmente penoso ver a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Corcuera e algúns caciques que operan baixo as siglas do PSOE apoiar a revolta contra o presidente dun goberno do seu partido. Pedro Sánchez, entretanto, ousado, supervivinte, sin temor a desdecirse, proclive a ceder a presións para non verse comprometido, pon en xogo un posible anuncio de eleccións coa Casa Revolta, con Vox aupado aos altares pola impericia e o fanatismo dos seus colegas ideolóxicos Casado e Rivera. Vox foi o gañador da convocatoria de Colón. Os seus órganos de propaganda aplauden a oportunidade que o xuizo o procés lle dá para promocionarse. Non nos van a deixar elexir, vannos a deixar elexir entre Vox e demasiadas inconcrecións no centro-esquerda. O xuizo o procés, para a Xustiza Europea non houbo delito de sedición, rebelión ou malversación como prova que non entregaran nin ao presidente Puigdemont nin aos outros políticos perseguidos. Xuristas de prestixio como José María Mena, exfiscal superior de Cataluña, ou o exmagistrado Martín Pallín, tampouco o ven así. Entre tantos políticos independentistas encausados que se quedaron en España levan máis de un ano en prisión. O proceso vaise a seguir con gran interese mediático internacional. Os aporeles xa os condenaron. Os partidos que os representan dispóñense a sacar tallada e os medios ao seu servizo tamén. Hai unha fórmula máxica para desactivar a estrategia ultra e as súas elevadas dosis de falsidade: desconectarse. Desenmascarar os seus activistas e desconectar de alí onde operan. As vendetas políticas non caben na democracia. Os problemas psicolóxicos e as carencias humanas non deberían dictar accións políticas e xudiciais. Unha sociedade cabal e honesta procura aillar perversións e mezquindades malsanas. Naomi Klein contaba no seu libro que Gail Kastner resistiu. Tiña 19 anos cando se experimentou con ela, e aos 70 contou que aínda a despertaban os pesadelos. Sobreviviu corda, aínda que con secuelas, a un centro de electroshocks. Os porcos do matadoiro non. É bastante revelador e aínda alentador coñecer estes datos. Trazas de veracidade no esperpento español. O título da columna de Rosa María Artal en eldiario.es. En fin, e polo demais, pois todo sigue, bueno, pois máis ou menos como seguía, sin grandes novidades. Sigue o xuízo ao procés, por certo, o xuízo aos independentistas catalans, por certo, emitido en directo pola TV3, pola televisión catalana, mentras que, por exemplo, en televisión española emitíase en directo o debate no Congreso dos Diputados, o debate dos presupostos, en fin, un recuadro na pantalla podíase ver o xuízo do procés, pero comentado polos comentaristas. En fin, por outra banda, decir tamén que a Cruz Vermella Internacional aclara que esta organización non participa no reparto de axuda humanitaria en Venezuela porque non é axuda humanitaria, aclara o Comité Internacional da Cruz Vermella. A axuda que chegará desde Estados Unidos non é axuda humanitaria, asegura este comité, que asegurou que a organización non vai participar na repartición de axuda en Venezuela porque esta non é axuda humanitaria, dixo Christoph Harnisch, jefe do Comité Internacional da Cruz Vermella. E é que hai bastante desconfianza, sobre todo despois de que quen se encarga agora destas cuestións desde Estados Unidos é a mesma persona que confesou que cando mandaron axuda humanitaria a Nicaragua mandaron algúns cargamentos de armas no medio. Eso confesou, non? Ele soubose despois e foi confesado. É a mesma persona que agora está preparando a axuda humanitaria, entre comillas, tamén para Venezuela. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores 13 de febreiro. Facémolo como sempre agradecéndolles que nos acompañen neste día da radio, neste día internacional da radio. Agradecéndolles que nos acompañen, tamén cos saúdos como cada día para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte os micrófonos de Radio Leiros neste espacio. Hola, Paris, bo día. Paris é un home feliz desde que sae o sol.
Por suposto.
Cada día, claro, o sol sae sempre, pero desde que as nubes non impiden que o vexamos e que o disfrutemos.
Claro, es que a mí me gustan as cousas naturais. O sol, como ben dixeche, sae sempre, o que pasa é que sae maquillado, sí, non? Sae así, bueno, con algodón e tal. Sí, non, me gusta verlle.
Queres llevar a cara.
Home, me gusta verlle así a faciana, así o natural, non? E daquela, pois pues, nada, feliz, máis contento, vamos. E se dura xa para o sábado, bah. Vamos, festa.
Bueno, festa rachada.
Festa sí. Rachada, vamos, por favor.
Bueno, 13 de febreiro que...
Se o dixeches.
Sí, bueno, aparte de eso é San Benigno.
San Benigno sí. E Día Mundial da
Día
Radio.
Día Mundial da Radio, exactamente. Sí, sí.
Día Mundial da Radio, ademais, por proposición nosa do Estado Español.
Sí, sí.
Sí, sí, Día Mundial da Radio. E o certo é que España ten as súas cousas, non? se fala últimamente, últimamente se fala moito das malas, non?
Claro.
Pero dentro das cousas boas é que en España hai pois un grande número, pero eu diría que moi grande, de ointes da radio. E iso é bo, non?
Sí,
hai
sí.
un medio que ten pois bastante aceptación, aínda que xa hai outros medios, non? Pois máis modernos, máis bonitos, máis de agora mesmo, non? Que se utilizan e tal, pero a radio.
Pero daste
sigue
conta
a
que daste conta que foi digamos foron cambiando e foron perdendo, por exemplo, a audiencia os periódicos impresos,
sí.
Baixaron moito,
sí,
a, tanto as súas tiradas,
sí, sí.
Entraron, digamos, nunha especie de crisis no que, bueno, pues anda todo o mundo aí buscando fórmulas para a súa supervivencia, pero de todos os medios de comunicación a radio é a única que sigue mantendo unha fidelidade enorme entre
sí.
entre os seus consumidores.
Sí, por iso xa che digo que entro das cousas boas que temos e que hai moitos ointes de radio, non? Sobre todo con moita fidelidade, non?
Uh-huh.
Se non nos entendería, bueno, pois que xornalistas prácticamente e case exclusivamente de radio pois perduren en antena, pois non sei, 30, 40 anos, non? Como se deu e se dá casos aquí en España, non? O cual pois quere dicir moito desa afición e desa fidelidade. Ben, pois ademais de ser hoxe o Día Mundial da Radio, aconteceron pois un montón de cousas. Por exemplo, no 1837 en Madrid suicidábase un día como hoxe o escritor romántico Mariano José de Larra, que, bueno, moitos coñecerán polos seus escritos, polos seus artigos xornalísticos, sobre todo aquel famoso Veño vosté de mañán, non? E demais. Tamén un día como hoxe, no 1867, en España promulgábase un día como hoxe un real decreto que prohibía as recomendacións na tramitación de asuntos propios da administración do Estado. Imagínense vostedes como era o tema este das recomendacións que por real decreto prohibíronse no 1867. Si xa, bueno, pode haber ou non e tal, e, bueno, naquel tempo debía ser algo, vamos,
xa
escandaloso, non? Tamén un día como hoxe, tamén nese mesmo ano, no 1867, en Viena, estreábase a obra do compositor austríaco Johann Strauss, O Danubio Azul, unha obra xa mundialmente coñecida, digamos que o vals, non, por excelencia. Tamén un día como hoxe, no 1880, en España, o rei Alfonso XII firmaba a lei de abolición da escravitude, tamén no un día como hoxe, no 1917, nun hotel de París, o servizo de espionaxe detiña a suposta espía Mata Hari, que despois, bueno, descubriuse que sí, ande que, bueno, aínda hai algúns biógrafos que o dubidan, non? Pero bueno, acontecía. O certo é que a pobre Mata Hari, vamos, foi axusticiada e morreu. Tamén un día como hoxe, no 1940, tiña lugar o estreo de Rebeca, a película de Alfred Hitchcock, que bueno, que tivo tanta sona aínda hoxe en día. Tamén un día como hoxe, no 1987, o Ministerio de Sanidade e Consumo de España impoñía a aplicación da proba do SIDA a todas as doacións de sangue. E un día como hoxe, no 2001, Javier Bardem convertíase no primeiro actor español candidato aos premios Óscar pola súa interpretación no film de Julian Schnabel Antes de que anoitezca. Non o gañou, iso aconteceu máis tarde e foi como a mellor actor de reparto na película Non é país para vellos dos irmáns Coen, pero xa era un toque de atención, non? No 2001. Tamén un día como xe no 2003 en Madrid, un equipo médico acababa reemplazar a aorta torácica por unha prótese nun paciente de 64 anos. Todo un avance, non? Estas cousas tamén hai que decilas, non? Estes avances en medicina, estas cousas que se fan,
claro que sí.
Vamos, máis que importante. Home, non tanto como eso, gañar unha copa de non sei que o tal, pero bueno, penso que é bastante importante. E tamén
pero gañar a copa, sobre todo se si é de fútbol. Despois
outras cousas xa, en fin.
Pero de fútbol aí
amigo, interese xeral. Sí. Tamén un día como hoxe no 2004 en España poñese en marcha o DNI electrónico. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como cineasta Costa Gabras, como actriz estadounidense Kim Novak, como cantante do grupo Genesis Peter Gabriel, como cantante británico Robbie Williams, e un día como hoxe nos deixaban persoeiros, bueno, como dixemos, como a Mariano José de Larra, que suicidábase un día como hoxe, como a Richard Wagner, o compositor alemán, que tamén morría un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía o actor estadounidense David Jensen, que a moitos non lle soará de nada, pero os que teñen así edade, Xosé, un pouco menos como a min, pois que lembramos todavía aqueles episodios do fuxitivo, do fuxitivo perseguindo home manco e demais, pois este era o home, non? Este era o fuxitivo.
Eu creo que, entre outras cosas, porque se lo había unha televisión, entón, pois, ou vías o fuxitivo ou non vías, pero...
En branco e negro, amigo.
En branco e negro,
pero oiches, pero vaya guións, Vaya historias, vaya guións, este era unha serie, pero das boas. Tamén un día como se nos deixaba o oftalmólogo español José Barraquer e o cantante de country estadounidense Waylon Jennings. Polo tanto, xa ven que en Morea de Cousas aconteceron un 13 de febreiro, un día como hoxe, Día Mundial da Radio do noso medio, É para celebrar.
Para celebrar, claro que sí. Bueno, pois neste Día Mundial da Radio, neste 13 de febreiro, toca agora falar do tempo.
Ah, pois moi ben, estupendo.
Imos do bo tempo.
Home, pois imos co arriba.
Pois si do bo tempo, ou, bueno, según se mire, porque sempre haberá quen, en fin, quen bote de menos un tempo distinto. Bueno,
non sei, os grelos como van?
Os grelos, ben.
Sí, están aí medrando, aí, verdes.
Agora que ven o carnaval, que ven aí o antroido, hai que ter reserva de grelos para os cocidos. Claro.
Home, o sea que van ben, non?
Van ben,
por agua non vai ser.
Vamos, non, bueno. De momento non hai problemas por aí.
Pois si caso, hai que arregar un poquinho máis, non sei eu.
Ceos despexados para a xornada de hoxe ou pouco anubrados. Pode haber algún intervalo de nubes altas e temperaturas mínimas en cambios e máximas en ascenso lixeiro. Mañá continúa a influencia de altas presións con ceos pouco anubrados ou despexados. Poden entrar tamén nubes altas ao final do día, temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso, vento do sur que soprará con intervalos fortes no litoral atlántico. Benres, zona de transición entre o anticiclón que permanece sobre Europa e un centro de baixas presións que se move polo litoral. Os ceos parcialmente cubertos o benres con nubes altas, con algún intervalo de nubes medias na franxa atlántica e temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas sen cambios. Pero o sábado volve a influencia anticiclónica, por tanto, ceos despexados durante o día, pode entrar algún tipo nubes de tipo alto cara á noite. E despois, parece que o domingo podían cambiar as tornas e o domingo sí que xa é posible que vexamos algunha precipitación. Quizás non sean moi importantes, pero sí que entre nubes e claros vamos ter tamén algunha precipitación, ou igual que o lunes da semana que ven, pero de eso xa falaremos máis adiante. En fin, e do pronóstico do tempo, que vamos, hasta o sábado imos salvando,
o domingo,
mellor teremos algo de alguna posibilidade de precipitación, pero bueno, de momento parte que hasta o sábado imos salvando.
Menos mal.
Do pronóstico do tempo pasamos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Pois imos alo.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares destacados nos periódicos coruñeses, nas edicións dixitais dos periódicos coruñeses. En La Voz, o goberno prepara eleccións inmediatas, o executivo dá por perdidos os orzamentos e dedica o debate a alonxarse do secesionismo en busca de unha posición central. A data sería o 28 de abril a que gaña forza para a chamada ás urnas, según destaca este diario. Di que a ministra de Facenda nega que haxa maltrato a Galicia nos orzamentos. Bueno, o contundente resposta onte da ministra de Facenda á intervención de Pablo Casado. Pablo Casado, coincidiume de ver esa parte do debate. Pablo Casado subiu ao estrado. En fin, o home ufano vanaglorioso do milagro español que conseguiran, decía él, José María Aznar, milagro económico, José María Aznar, e despois Mariano Rajoy. E a ministra, cando subiu no turno de réplica, acabou espetando ya que o milagro español, sabe onde está, señor Casado? No cárcere, replicoulle a ministra. Bueno, volvemos a o diario, o a La Voz de Galicia. O fiscal Javier Zaragoza sobre o 1 de outubro. Ninguén foi perseguido polas súas ideas, titula ahora. Di que os independentistas intentan colar a Europa un falso relato, e titula tamén Estrasburgo, primeira fase. Destaca este diario que o grupo, o soño cumplido de unha muller sin brazos que quería ser conductora, sacou o carné a de conducir a primeira. O exlíder de Ciudadanos de Ourense contra o seu secretario de organización del aprendín o asqueroso da política. Tamén titula La Voz, a gripe alcanzou a súa maior incidencia, aínda que non se descarta outro pico. A Fiscalía pide que citen como investigado o dono do terreo onde caeu o pequeno Julen. Unha avaría no suministro eléctrico deixa sin actividade a Navantia e a dúas instalacións da Armada en Ferrol. Ryanair plantexa a viaxeiros de Vigo que vayan a Tenerife para volar a Barcelona. A gasolina do bus galego será o diñeiro público, preto do 70% dos ingresos. 5 anos de cárcere para un funcionario xefe do Concello de Vigo por enchufar a unha cuñada de Silva. E a Rueda di que se hai variación no custo da viaxe de Feijó, non o pagarán os galegos. Imos agora cos titulares, ou con algúns dos titulares da edición digital de La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois de entrada, o primeiro titular é: a Fiscalía ninguén foi perseguido polas súas ideas e non polas súas accións. Refírese ao proceso, ao xuizo,
do procés.
Hai subtitulares que son: a o fiscal carga contra a xustiza alemana, 600 testemunhas, as cifras do xuizo do procés, as dez frases que deixou a primeira xornada. Despois os presupostos xerais do Estado tamén teñen titulares, e o primeiro é que Montero pide sentido común e cordura cos presupostos. Tamén a opción de convocar eleccións o 28 de abril gaña enteiros no goberno. Tamén titula este xornal Opinión que un doente da Coruña denuncia que leva máis dun ano á espera dunha resoancia. Tamén que un bólido ou pedra cósmica foi avistado esta madrugada no ceo de Galicia. Tamén que Villarejo nega ter relación co incendio do Hotel Windsor. Que Hijos de Rivera inaugura o seu centro logístico en Bergantiños. Tamén que a Fiscalía pide que citen como investigado o dono do terreo onde caeu Julen. Que a merca de vivenda usada bate récord en 15 anos e a nova descende a mínimos, que Zara deixa atrás a bolsa de plástico e renova o seu diseño en papel 100% reciclado, que veto o cepillo de dentes no cole, que Isowat inicia mobilizacións ás portas dun ERE mentres busca inversor, que un incendio destrúe xunto ao Ágora unha furgoneta que foi usada como vivenda, que a Audiencia rebaixa unha pensión de divorcio dictada no 2007 pola xubilación de ambos, que o presunto atracador de bancos trata de fuxir do calabozo tras intentar asfixiar a un policía, e por último que Tráfico manda a 170 infractores coruñeses a control dos Sergas o sospeitar que non son aptos. Xa ves, unha cousa que nunca acontecera, pois está empezando.
Miramos agora a portada del Ideal, Ideal Gallego, que destaca que o centro comercial Comcor botará o peche en marzo despois de 16 anos de actividade. Tamén que a oposición urxe un pleno extraordinario para asegurar os convenios con entidades, a oposición coruñesa, e tamén di tamén que a cidade rexistra o segundo atraco a punta de pistola nunha farmacia en 8 días, que o 092 puxo máis dunha multa ao día por aparcar nas paradas do bus, que o novo plan de transporte activarase en agosto con paradas seguras nas rutas nocturnas, e que Alvedro inicia un ano de varios estreos con un incremento no número de viaxeiros do 9%. Destaca tamén que o fiscal titula o fiscal os independentistas: vostedes queren sentar o Estado no banquillo. Tamén que foi aplazado o xuicio do neno sin iris de Oleiros pola ausencia de un médico, que o dono do terreo onde caeu Julen será posible investigado por homicidio imprudente, que Sánchez medita a convocatoria electoral, que Montero di que o goberno non cederá a chantaxes soberanistas, que a Xunta di que o cambio do viaxe de Feijó non foi a cargo dos galegos, e que Zara cambia de bolsa se reforzou seu compromiso co medio ambiente. Tamén que foi detido un edil por repartir un roscón con marihuana.
Burros con...
Sí, a Garda Civil, bueno. Detivo o tenente de alcalde da localidade de Toral de los Vados, en León, o socialista Sergio García, pola súa suposta implicación no reparto de un roscón o pasado 31 de decembro na pedanía de Ferradillo, que fora elaborado con marihuana e que provocou intoxicación a varios veciños.
E ninguén, así, claro, comeron, porque claro, se intoxicaron.
Claro, claro. Intoxicáronse coa marihuana. O xulgado de instrucción de número 7 de Ponferrada, o xuiz, decretou a liberdade coa obligación de presentarse diante da autoridade judicial cando seña requerido, mentras que a Garda Civil continúa coas xestións para o total esclarecemento destos feitos. Roscón con marihuana.
Se me estou imaginando as declaracións. Collín un colocón por culpa dun roscón.
Bueno, parece que non temos comunicación coa policía local, non?
Non, tentámolo, pero non houve maneira hoxe.
Non foi posible. Moi ben, pois entón pechamos esta primeira parte. De seguida volvemos, hoxe é mércores, como cada mércores. Xa saben que falamos co doutor Caramazana, con Francisco Rodríguez Caramazana. Pois falaremos dos males da cabeza. Bueno, de todo un pouco. Falamos co doutor Caramazana nuns minutos despois do boletín.